como la mamá.
Ngizonethulela EP entsha ntsha kamgqumshela mfana kaSigora eThlobo City. Ngizala yinje engithemba ukuthi abantu bazoyithokozela kakhulu. Njengoba kuDisemba nje bafowethu engicabanga ukuthi iyona ngoma esoyijabulisa ngayo siwumphakathi wonke nje emhlabeni jikelele bafowethu. Besacela i-support bafowethu kakhulu. Inombolo izotholakala khona la screenini, engitholakala kuyona WhatsApp, kuFacebook uPhiwa Manqele Masaladi. Uzobona ngijonga naleyo mpahla leyo. Siyabonga.